Слава Ісусу Христу і з Різдвом Христовим, дорогі слухачі! Дуже радісно маю можливість сьогодні вас привітати в студії Іваницький Сергій. Ну, а на зв'язку з нами, дорогий наш безцінний отець Міхал Бранкевич. Христос народився, отче!
Славімо Його!
Як там Польща? В святковому настрої чи вже якось трошки перебудовується на будні?
Святковим настрої, так. Да. Це свята так вложені в цьому році дуже удобно, тому що є дуже вільних днів. Можна так собі зорганізувати час, то можна мати ціле два тижні такого відпустку, можна так сказати. Вірячи там, вона випадає свято завжди в середину неділі. А там залишається якісь два дні, чи один день, п'ятниці, щоб можна було тільки до взяти якийсь там відпуск. Ну і маєш цілий тиждень свободний. Так то поляки святкують.
Ну що ж, прекрасно, радіємо за друзів поляків. Ну, дорогі слухачі, оскільки це останній наш ефір за цим Міхалом Бранкевичем у цьому році, так, сподіваємося, що буде багато в наступному році, то, властиво, класична система підбиття підсумків. Підсумків, отже, підсумків, нічого страшного. Крім, власне, того, що підбиваємо підсумки. Отже, чим вам запам'ятався 2024 рік?
Ну, запам'ятався як рік, ну, не найкращий. Можна було б так делікатно сказати. Не дуже, дуже так, не найкращий. Чому? Тому, що в цьому році я попрощався зі своїм братом, котрим було 56 років, правда. Цей рік, то є рік хвороби, рік постійного очікування, щоб видужати, рік непевності, рік слабкості, такий рік, котрим не можеш багато зробити. Рік осамотнення, рік пустелі, можна так сказати. То са те такі речі, котрі найбільш мене турбували. Ну, багато теж часу я мав. Не мог так допомагати, як раніше. Але теж допомагав трохи в парафії. No i sytuacja polityczna w Polsce jest taka nieoznaczna. Urząd, który teraz władzie, jest dużo agresywny, taki rozdzielający Polaków, jest dużo jakiegoś takiego strachu, niepewności, arogancji. No. Takie rzeczy, które nie napełniają ci optymizmem, można tak skazać. Ale zachalno, no, ja rad, że ten rik kińczyca.
Отже, можливо, вам видніше, так знаєте, левову частку цього року ви провели в рідній Польщі, мали можливість поглядати за тим, що у нас відбувається в Україні, так би мовити, з сторони. Скажіть, будь ласка, щодо України, у вас також є сумні наративи, чи є якась надія, яку 24-й рік все ж таки в собі мав?
Значить, я десь там чую таку надію, що ця війна швидко закінчиться.
То є якщо ви про Гордона, то не прокатило, там щось не зрослося з цим. Інсайт пав і не розпалився.
Ні,
щось серйозніше, так?
Ні, це Гордон, що там, я взагалі не знаю, в чому діло з Гордоном. І знаю Гордона, правда, але що з ним...
Ну, він казав, що в нього інсайт сотка, і війна точно закінчиться, але вчора чомусь, він сказав, зірвалася зустріч Трампа з Путіним, і тому він вже вангує, що буде загострення, ескалація війни. Ну, але вже йому ніхто не вірить, так. Дуже підставився цей інсайт, так, сенсація не вийшла. І всі про це говорили, ну, це 2-3 дні, тільки про це і була мова, що Гордон обіцяє закінчення війни, але обіцянка не увінчалася фактом, скажімо так.
Ну, як більшість сучасних пророків провалився, ну і слава Богу. Пророки тільки єдині.
Але запитаннями я було так, щодо оптимізму стосовно України, чи є він у вас?
Значить, є оптимізм такий, як би сказати, сумний.
Ой-ой-ой.
Сумний оптимізм, то значить, не може суперечити собі. Значить, оптимізм є, але з такою гірким посмаком, можна так сказати, в зв'язку з тим, що не ма другого виходу, та війна повинна закінчитись. Бо ресурси з обох сторінок не споглядаючи навіть на всі те хвастання Росії, є однак на вичерпанні. Ну і є усталість цією війною. Ну і є воля бішеного Трампа, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. А он то собі поставив як такий пункт главний, можна сказати, щоб показати свою ефективність, хоче спосіб такий якнайшвидше закінчити цю війну і змусити Путіна до того, щоб закінчити. Тоді буде, я думаю, по просто демонстрація сил. Демонстрація сил. Сил не мілітарних, але політичних. Політичних. Хто більш буде твердим, хто здасться. Я думаю, що Путін в сравненню з Трампом є однак маленький. Так що і зі своїми ресурсами, зі своїми представленнями, а зовсім зі своєю ідеєю тієї війни. Він є м'який, жалкий, ніякий, можна так сказати. Воскрешати на силу трупа не має змісла в тим випадку Совєтського Союзу. Зрештою, його політичне зусилля показали, що не дасться. Десь там труп якось розваляється, правда. Не можна так Совєтського Союзу повернути в тій формі, в якій он би хотів, щоб це повернулося, правда. Болі його мрії о тим, щоб Прибалтику також підключити. Та є взагалі єдин великий бред. Значи не бред, то є якийсь реальний план. Але навіть та дурна Європа на такий план не може піти. І тут єдиним гарантом того, що ця ідеологія закінчиться, то є Трамп. Nie tylko druga rzecz mnie niespokoi, czy będą jakieś takie gwarancje, które pozwolą jednak, jakby powiedzieć, zagwarantować mir, jaki będzie zawieszony. Tych gwarancji, no, jak pokazuje historia, no, nie wystarczaje. Polska też ma taki przykry doświad. Też przed drugą światową wojną też gwarancji było dużo, dużo bardzo.
A Duda dużo gładno сказав, що про Україну без України не можна говорити, тому що це буде повторенням помилки Ялтинської згоди між лідерами так, світу цього. Так, він дуже гарно сказав, каже, коли ми не хотіли бути в окупації, але так вирішили британці, англійці і Радянський Союз. Каже, ми не хотіли бути під ними, але нас не питав ніхто.
Сталін був сильніший політик, можна так сказати. Сталін використав ситуацію в спосіб, ну, як би сказати, бездоганно.
Ну так, Дуда в цьому плані дуже гарно сказав, мені так дуже сподобалось, тому що видно було, як сказати, що він говорить це з точки зору вивчення історії, він не говорить це просто завченими якимись такими гаслами, знаєте, а це політик, який знає гарну історію, гарну дипломатію.
І поляки знають цю історію, всі те ситуації, яке пов'язане з Другою війною. Ну і закінчення тієї війни, коли десь за плечами.
Тобто, по суті, Польща й не виграла в цій війні. Ні, абсолютно.
Бронь Божа. Так. Впала в підплив Радянського Союзу, що було зв'язане і з жертвами страшними, і з упадінням, захамуванням розвідку. І економіки, і так далі, і так далі, і так далі. Також тут Польща проіграла на всіх фронтах, можна так сказати. На всіх фронтах.
А які залишилися, якщо так можна сказати, найбільш такі радянські міста Польщі? Звісно, що Польща так до кінця, слава Богу, радянською не стала, але тим не менше, що дух радянщини в цих містах найбільше відчувається?
Są takie miejsca pobudowane w radiańskich czasach. Na przykład niedaleko od Krakowa jest takie miasto, które nazywa się Nowa Huta. Tam bliżej 40 roków nie było chramów to w tym miasteczku. Które było gdzieś do 100 tysięcy życieli. To był taki kwartał, można сказати, taki miasto, satelit, tomu, że tam też była zbudowana wielka huta, kombinat metalurgiczny. Takim miejscem bywają niektóre miejsca Warszawy, to może Warszawa była zrozumiały sposób najbliższy formowana na to, żeby być takim najbliższym jaskrawym przykładem władzy, radiańskiej władzy. I to w Warszawie mają w centralnym miejscu ten taki dworiec kultury i nauki imienia Józefa Stalina, z którym dosychodnie nie wiadomo, co czynity i okrużony jest ze wszystkich storinok nieboskrabami współczesnymi i taki relikt, prawda, stoi, przypomina nam te radiańskie czasy. I багато людей хотіло би, щоб розрушити цей подарунок, але подарунок, можна сказати, в кавичках Йосифа Сталіна, але є то слишком дорого, можна сказати, слишком дорого. То єднак побудували дуже-дуже велику таку кучу каміння, бетону, яку розвалити зараз, то є niemożliwym. Teraz jest na przykład remont, jest tam taka sala kongresowa, taka wielka sala, na której były wszystkie partyjne zjazdy. I ten remont tej sali kongresowej już trwa bliższe 10 roków. To pokazuje, że to też jakość tego budynku nie jest wielka, ale jest symbolem. Jest symbolem i przypomina je. I można сказати, jak gdyby gdzieś tam rozrodzuje w duszy Polaków tego ducha parszywego, jakim jest radiański duch. Ten duch, który każe bojaty się władzy, ten duch, który każe buty nieszczyrym, buty licemiernym, To jest duch radiański. Duch, duch, w którym wszystko jest postrojone na jakimś obmanie, na jakichś prizrakach. I do takich призраках демонічних, вона так сказала.
Ой, то, отже, от хочеться завершити цей наш коротенький даже з різдвяною темою, і про що я пропоную поговорити, от увімкнув такий монолог Трампа, він говорив про Різдво в контексті того, що ось 2000 років тому в темінь світського світлу, світу увійшло божество. І він так красиво це говорив, знаєте. Ну, Трамп, він такий, ну, грузний такий чоловік, такий суровий, такий, знаєте, трошечки схожий на ведмедя. І якось от, коли він говорив про Різдво, якось оцей чоловік з якоюсь незрозумілою зачіскою перетворився на такого якогось, ну, такого чоловіка притомного, красивого навіть. Ну, можливо, мені так здалося. Я подумав, Боже, як красиво, коли президенти, глави держав так свідомо, не з листочка там щось буркочуть, а просто від себе говорять про Ісуса Христа, про Різдво і так далі, тому подібне. Я подумав, ну, як би там не було, але Сполучені Штати – це епіцентр світу, в тому числі можуть диктувати і духовну повістку світу. Я не хочу сказати, що Трамп – це якийсь там месія малий, але як ви думаєте, це надія для світу, що Штати, от найближчі роки каденції Трампа, вони так гучно говорять про Христа. Трамп буде говорити про Христа. Це надія, що світ трошечки відтермінує апокаліпсис через такі публічні виступи, через заборону абортів, а вони будуть через уста Трампа проголошені, через те, що Трамп сказав, що буде тільки дві статі, що він буде боротися проти цього збочення хибних ідеологій. Чи можна вважати і констатувати надію для світу духовного порятунку, от саме позиція Трампа? Я не кажу його політичні погляди, там різне можна сказати, але духовні акценти, ну, скажімо так, несуть позитиву більше.
Так, для мене Трамп є таким знаком надії, можна так сказати. Я пам'ятаю його правління, котре був президентом 4 роки тому назад. Він вже в цей час був людиною, котра старалась поставити на першому місці те старохристиянські цінності. Коли був в Польщі, в Варшаві, говорив о героїзмі поляків, котрі в часі війни боролися з німцями, даже в ситуаціях безнадійних, як варшавське восстання, он так красиво говорив і о Богу так красиво говорив. Но як я чую Трампа, для мене Трамп є таким знаком, таким, не знаю, чи пам'ятаєш таку сказку о Ханса Христіана Андерсена «Нагий король», правда?
Ну, звісно, що класика.
Для мене Трамп є тою дитиною, котра кричить на ціле горло «Король є нагий», правда? І цей світ починається як би підтримувати цю думку. Нагий в змислі тієї ідеології, хибної ідеології, тієї ідеології гендер, нагий в змислі того антихристиянства, котре було колись чудовою одежою людей цивілізації європейської, а тоді Трамп є тим, котрий ставляє на місце. Он там нічого революційного не пропонує. Тільки щоб повернутися до тих цінностей, до тієї дійсності, котрі всі пам'ятають. І то є найкраще. То не є повертатися до якогось ідеалізму, до якихось мрій. Ні, тільки до дійсності, котрі всі пам'ятають. Вистачить тільки споглянути і побачити якийсь фільм з 20 років раніше, щоб побачити, як все є нормальніше, як все є красивіше.
Ми про це з вами, до речі, неодноразово говорили, що так. В кінематографі за останні там 20-30 років християнська повістка, вона кудись втекла. Просто випарилася.
Вона була забута, була спеціальні, якби би, винищена, схована, канцелірована, вичищена, щоб не було навіть слідів якихось там християнських мислення. Все опирається на дурних емоціях, які до нічого не провадять. Емоція, яка створює людину готовою на маніпуляцію. Трамп є тим, який пробує розбудити Америку, але також розбудити людство. Надію, що після Трампа те таке більш традиційне різного типу движення в Європі також будуть ще більш будуть перемагати.
Отже, а чому, знаєте, от я так задумався, от в американських штатах на фоні республіканців, які так декларують постійно свою віру, постійно це молитовні сніданки проводять, там моляться, там постійно кажуть, там Бог спаси Америку, там благослови Америку. Якось демократи, вони виглядають на цьому фоні якісь безбожники взагалі. Аж страшно те, що вони говорять.
Саме безбожники, саме убійці, вбивати дітей до 9-го місяця в лоні матері. Це для мене така хіпокризія, це для мене таке лицемірство, що...
Просто я, жах.
Ну, жах. І вони називають себе розумними, інтелігентними. А в тій справі вони піддаються ніякій інтелігенції. Там немає ніякого зрозуміння, тільки є одна велика проба того, щоб не приподобатися тим, котрі мають проблеми з неморальним життям.
До речі, Картер помер оце вчора, 100 років так, йому було. Так, дуже так. Віруючий президент був штатів. Він хто, ви не пам'ятаєте? Демократ чи республіканець?
Он Картер?
Да.
Це демократ. Демократ?
Демократ? Ну, це так. Хіба Картер останній віруючий демократ був. Реально, якщо це демократ був.
Бо републіканці останніх з прошлого віку, то напевно був Реган, два Буші. Буш отець і Буш син. То би републіканці. А остальні то, на жаль, демократи. Хоча Джиммі Картер тоді був католіком, і він такого нічого антихристиянського, на щастя, не пропонував.
Так, ви маєте рацію, він демократ. Я дивлюсь, що він демократ, дійсно. І він постійно віру декларував і постійно про неї говорив, теж так дуже відкрит.
Кеннеді теж був демократ. Кеннеді теж католік. Католік, віруючий.
А я не знаю, чи він говорив про Бога багато, чесно вам скажу. Кеннеді. Кеннеді, так.
Кеннеді. Он декларував.
Так?
Декларував свою віру, так.
Ну, це були 60-ті роки ще.
Можна було в тамтих роках ще так. Це
і якраз Другий Ватиканський собор, це вспівпало, все там Папа Йоанн 23 з Кеннеді, можна сказати.
Так, тоді було таке отіплення між Ватиканом і Америкою, тут ще на фоні тих перемін в Совєтському Союзі і так далі. То було все якось так на фалі. На волні, вона так сказала, на хвилі такій, на хвилі віднови духової, вона так сказати, Європи. Європа здихає, на щастя є Америка. Я ніколи не забуду такого представлення, яке бачив, коли був в армії, кстати. В армії втеди солдатів погнали на театральне представлення. Називалось це представлення «Кінець Європи». Кінець Європи. Mm-hmm. Такий дуже символічний спосіб показана є Європа jako taki gnijuci skansen różnych idei, gnijuci, który popadaje jeszcze bliższe z każdym dniem w taki bezlad i się pytają siebie, a jest jakaś nadzieja? Jest jakaś nadzieja? I ostatni krik, jaki w tomu przedstawieni Zalunow było Ameryka, to jest nadzieja.
Ну, до речі, багато, скажімо так, експертів, таких достатньо серйозних, кажуть, що, можливо, 25-й рік стане роком тектонічних сувів в Європі. Ну, побачимо.
Ох, магарі, як то говорять італійці. Добре було би.
Ну, не найкращі суви, отже, справа в тому, що прогнозують. От в чому питання. Не найкращі суви.
Як вам знаєте, не
найкращі? Ну, що розвалиться Євросоюз, що ще багато...
І слава Богу, що розвалиться Євросоюз. То є чудово.
Так поляки ж так хотіли в той Євросоюз.
Ой, там хотіли, бо мріяли о тому, щоб можна було їздити по Європі без ніяких ограничень, щоб трактували поляків як народ рівний, що оказалось в кінці кінців єдним великим обманом. Поляки трактовані як друга, третя категорія європейців і ніхто їх не шанує в Європі. А поляки мали такі надії, що якщо войдуть в Європу, то будуть такі уважані обивателі Європи. Ні! Ми для німців ми барахло. Ми люди, які не мають... Ми здібні тільки працювати в полі. Нічого більше.
Ну, але так, що стосується культурної спадщини, плекання цієї спадщини, ви багатьом дасте фору, це точно, абсолютно.
Поляки може в культурі так, але без Євросоюзу за те, це можна було побачити.
Ні, ну дали ж вам коштів там трошечки на дороги, там на все таке, ну трошки ж було. Тобто щось Євросоюз трошки дав.
Євросоюз допоміг Польщі швидше відновити від того безглуздя радянських часів.
Ну так.
То правда. Угу. То правда. Євросоюз певні справи завершив і вже вона не повернуться. Вже є неможливе, що, наприклад, Польща стала таким комуністичним сателітом, яким була раніше. Правда? Але Євросоюз зараз, котрим Германія хоче створити супер державу під своїм проводом, ну, є жахлива ідея. А ще зараз то, що зробила von der Leyen, підписуючи договір з Южною Америкою на доставки на продуктів питання, то взагалі є страшний скандал. І то тільки по то, щоб Германія могла повстати зі своєї кризису економічного. Германія є в кризисі.
Це правда.
Це такий крис дуже поважне. Як може та держава бути очолувати Європу? Жах, ще раз жах.
Ужас. Ой, да, отче, помолимося, щоб жах перетворився на милість Божу.
Ні, молитва завжди допомагає і найбільш таких складних і безнадійних ситуаціях дає подих. І погляд зовсім другий на окружаючу дійсність. Так що молитва – то є наше спасіння.